Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert Cafe Levante. Tim povodom moji gosti su Aleksandra Ivanović, gitaristkinja, i Vojislav Ivanović, gitarista i kompozitor. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za gitaru, i to ne bilo koje. Slušamo kompozicije Vojislava Ivanovića, a najavljujući koncert pod nazivom Cafe Levante, koji će biti održan u sredu 18. januara u 20 časova u Jevrejskom kulturnom centru. Moji gosti danas: Aleksandra Ivanović, gitaristkinja, i Vojislav Ivanović, gitarista i kompozitor. Aleksandra, Vojislave, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Aleksandra, bolje vas našla.
Evo, možemo da kažemo, posle duže vremena viđemo se ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Najavljujemo divan koncert. To će zapravo biti koncert Aleksandre Ivanović, gde će naravno nastupiti i duo Levante, koji vas dvoje činite, a imate i specijalnog gosta Predraga Đokovića. Evo, malo listajući medije i društvene mreže, ovakav koncert sličan održali ste i u Sarajevu. Veoma uspešno, kritike su divne, sjajne, čuli smo i pojedinačne komentare kolega muzičara. Pa evo da za ovu priliku, Aleksandra, najavimo upravo šta je to što slušamo u sredu 20 časova u Jevrejskom kulturnom centru.
E pa ovako, dakle, to je koncert muzike Vojislava Ivanovića. Da, takav koncert smo održali prošle nedelje u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ovaj put, za razliku od inače, mi većinom, naši koncerti su, dakle, naš duo koji opet izvodi, dakle, autorsku muziku. Međutim, sad smo se malo odlučili za promenu koncepta. Ja izvodim solo kompozicije Vojislava Ivanovića, s tim što naravno nastupamo i nas dvoje, dakle, naš Levante gitar duo, a imamo i gosta Predraga Đokovića, kontratenora, i sa njim ću izvesti dve kompozicije, od kojih je jedna premijerna, zove se Romans, na poeziju Edgara Alana Poa.
Dakle, evo, ono što je meni posebno bilo interesantno, to je što je ovaj koncert u Sarajevu bio najavljivan, odnosno program je bio najavljivan kao meni program, s obzirom da je Cafe Levante, a zapravo ta neka, možemo da kažemo, kombinacija nečega što je možda bolje komunicira sa širokom publikom, jeste nešto što je praksa poslednjih godina, što vidimo upravo kada je muzika u pitanju. Muzika Vojislava Ivanovića. Vojislave, možemo već da kažemo da pored kompozicije koje su zapravo pisane u toj nekoj klasičnoj formi, već vas prepoznajemo i kao kompozitora čija su dela ušla duboko, možemo da kažemo, u široku javnost. Publika vas sluša bez obzira da li su u pitanju ljubitelji klasične muzike ili ne.
Pa to mi je izuzetno drago. Zapravo teško je da odviše naglasim koliko mi je to drago i značajno, pošto sam uvijek pisanje muzike doživljavao na taj način, na način da komuniciram sa publikom. Što spomenuste meni na našem koncertu, još jedna stvar na koju sam ponosan je ta ideja. Naravno, ja i Aleksandra se trudimo da da se taj pokušaj da još bolje komuniciramo s našom publikom ne pretvori u neku koketeriju ili banalizaciju. Ali ovo je, recimo, isto jedna simpatična ideja koja se ljudima dopala, jer je program formiran na način menija u restoranu, pa onda ima aperitiv, pa ne znam, predjelo, pa glavno jelo, pa jelo dana i tako. To se ljudima dopalo, a u Sarajevu se desilo da smo bili skoro pa šokirani, jer svi znamo, da se ne lažemo, da ova vrsta muzike i nema baš mnogo publike i onda obično ti očekuješ da će tu biti par desetina ljudi i zadovoljan si, to je sve okej. Bili smo šokirani pošto je tamo bila, ne da je bila puna sala, nego su unosili stolice cijelo vrijeme, a skoro smo se malo, Boga mi, i uplašili.
Koncert je bio održan u Bosanskom kulturnom centru. Imali ste također specijalnog gosta na koncertu?
Jeste, evo, prošle nedelje smo imali Bartolomeja Stanković, on je kolega pijanista, predajemo zajedno na Muzičkoj akademiji. S njim sam izvela također novu kompoziciju u Vojislavu. To je Ples dva poluostrava, Danza de las dos peninsulas, koju je Vojislav napisao po porudžbini za jedan duo iz Španije. Eto, mi smo izveli već u decembru prvi put i sad smo ponovili na ovom koncertu, tako da su dva poluostrava još jednom zaplesala.
Vojislave, pričali smo o tome, ali to je uvijek lepa tema, imate taj benefit da imate gitaristkinju koja izvodi vaše dela.
Da,
možete, mogu da kažem i da činite jedan ne samo porodični, nego jedan umetnički kreativni dvojac koji je evo već dugo vremena prisutan na ne samo domaćim koncertnim podijumima, nego i u regionu.
Ja to zovem mali family business.
Pa u stvari ove godine ćemo mi napuniti u stvari 15 godina našeg muzičkog putovanja kao duo gitara i kao i supružnici, roditelji. Naše blizanke su napunile 5 godina prošlog novembra. Porodica radi.
Porodica radi, vidjeli smo na društvenim mrežama da porodica i peva zajedno, da su tu i neke male gitare i da se zapravo ta ljubav prema muzici prenosi i na nove generacije.
Pa baš kako sam rekla, mali porodični biznis. A što se tiče izvođenja vojnih kompozicija, ja sam u stvari uvek želela da malo se više aktiviram povodom ovog solo programa, da kažem, jer tu ima toliko mnogo kompozicija koje on napisao, ali eto, sticam okolnosti, pošto sviram uvek duo, nekako se nisam stigla da se pozabavim time. I nekako je, ja mislim da je nekad, pa otprilike u vreme korone možda baš krenula ta ideja, pa sam ja onda počela malo sa tim repertoarom, pa je on dodavao nešto, pa smo oduzimali tako. I za sad smo eto formirali neki program koji će se verovatno i menjati, i međutim baš smo zadovoljni.
S obzirom da pravite program u tom nekom konceptu kompozitor izvođač, obično kada imamo goste ovdje u studiju ili kompozitora ili izvođača, kako u ovom timu zapravo birate program od svih tih dela koja možda nisu javnosti toliko dostupna?
Pa ja sam, hvala Bogu, upoznata, imam tu privilegiju, jel, da znam čega sve ima. Ja imam svoje neke koje su mi omiljene kompozicije, mislim sve ih volim, naravno ja sam, nisam vjerojatno baš objektivna prema tom repertoaru, ali u principu smo dosta i zajedno radili na programu, jer bilo ga je za početak previše, pa smo skraćivali, pa smo se onda malo i vodili ovom vojnom idejom restoranskog menija, pa šta bi tu moglo, za koje jelo, predjelo i tako dalje. Tako da u principu radimo zajedno.
Vojislave, kako teče sad ovaj put? Rekli ste, evo, Aleksandra kaže, mali porodični biznis, treba naći vremene i za ono što je vaša profesija, a to je, predajete zapravo na fakultetu, pričat ćemo i o tome, imate i dve devojčice, nastupate, treba naći neki prostor mir i za komponovanje, koliko se danas u ovom vremenu koji je jako brzo, dinamično, pronalazi vremena za tako nešto?
Pa, najbolja stvar sa kompozicijom koja može da se desi, to je da prilika čini lopova, to jest kad se ima povod, stvari idu mnogo bolje. U posljednje vrijeme je bilo nekoliko tih porudžbina, ja, hvala Bogu, a moje kolege znaju da je to tanka, mršava stvar. Ali eto, kad ima porudžbina, to je najbolje, i naravno prilika za izvođenje i ponekad posebnih kolega ili prijatelja izvođača vrhunskih, kojima je ponekad zadovoljstvo nešto i posvetiti. Evo, ja sam sad skoro posvetio kompoziciju za gitaru koja se zove Pacovi Svete Ane. To ćemo tek da čujemo svom mnogo velikom drugu Ištvanu Vremeru, Zagrepčaninu. Mislim, posvećio sam mu džabe. Hoću da kažem, idealno bi bilo kada bi mogli mnogo više da funkcionišemo kao porudžbine, ali eto, koliko toliko.
U kojoj meri je, evo, pričamo o tim porodžbinama i sad uvek neko ko ima neku porodžbinu trudi se na neki način da sve ono što nastane kao delo odgovara i nekom umetničkom senzibilitetu izvođača za koga se piše. Koliko vi razmišljate negde u tom pravcu?
Ja razmišljam 100% o tome. Mislim da i većina kolega, mislim da je oduvek bilo tako, bar u velikoj mjeri. To je gotovo neka drugarska komunikacija na tom nekom nivou. Mislim da je to divno. Sad sam pisao predgovor za kompoziciju koja se zove Night in Miami. Ako bude vremena, možda se dotaknemo i naših videa novih, jel? Koja je nastala baš u Majamiju u jednom fenomenalnom društvu u kome smo improvizovali, pa onda sam ja, ne znam, improvizovao neku melodiju, pa su nam svi rekli da bi bilo dobro od tog napravim kompoziciju i tako. I onda se je posvetio tom našem domaćinu, Rafaelu Padronu. Pa, 100% misliš o tome ili i u raznim drugim prilikama. A samo kratko da se vratim na ono što je malo čas pitali. Vrlo je važno imati dovoljno jak motiv za komponovanje da bi i ukućani mogli da te istrpe. Pošto ja, ako malo intenzivnije pišem, ja uvijek nešto piskaram, ali nekad se piše, kad pišem malo intenzivnije, ja se onda pomalo pretvorim u ludaka i to on nije baš uvijek prijatno. Evo, tu je Aleksandra.
Pa naravno, čovjek mora da se osami da bi nešto kreativno radio, kao što morate da se osamiti da biste vežbali, da biste radili, naravno da tu postoji mogućnosti zajedničkog porodičnog muziciranja, ali prosto kada se pravi prava umetnost, onda čovjek mora da bude sam sa sobom. Vojislave, koliko pripadate onoj grupi kompozitora koji, evo, kroz recimo rad sa Aleksandrom, koja priprema neka vaša dela, pravite možda neke korekcije onoga što čujete? Kažete, mnogo sam bolje ovde, nije bitno, 5-10 godina kasnije.
Ja pripadam u tu kategoriju 100%. Verovatno i zbog moje inače prirode, ali i zbog odnosa prema muzici. Karakteristično je, ne znam, da kad sam pisao sonatu, prepravljao svoju veliku sonatu još iz studentskih dana za Zorana Dukića. Gitaristi će znati ko radi se o velikom svjetskom imenu. I kad je Zoran u nekom momentu rekao, dosta, ne mogu više, nema više, ja prepoznaš, molim te, ja ću ovo da sviram ovako kako je. A u radu sa Aleksandrom tek to je zanimljivo, jer ja zaista nisam kompozitor. Kažeš, ne, ja sam Bog, nisam nikakav Bog. Ja osjećam to što osjećam i vrlo sam zadovoljan rezultatom koji izađe. Međutim, vrlo mi je značajno i znači mi, na primjer, rad sa Aleksandrom, jer i te kako se dešava da ja onda nešto odsviram ili ona odsvira, nije važno, i da onda na nekom mjestu kaže, ovo ti baš ti nije ovo i tako. Tako da, apsolutno sam, rad sa izvođačem je u stvari jedan kreativni dodatak na sve što sam uradio.
Baš me je pitala vaša koleginica Maja Baralić, Sara, upred koncert, i smo radili intervju, i ona kaže kao, eto, kao kako je raditi sa kompozitorom. Ja kažem, u ovom slučaju je rekao više privilegija nego prokletstvo, jer je Voja takav kakav je, pa onda nije, znate, nekad bude ono sa kompozitorima kad se radi, pa je to nekako, nije ti baš prijatno, jer oni imaju svoje, mislim, okej, imaju svoje zahteve i svoje očekivanja, ali Voja je fleksibilan, ali hoće da čuje mišljenje i osjeća šta zaista ide, a šta ne ide.
U svakom slučaju, možda je to jedna tehnikalija, kad je u pitanju pogotovo instrumentalna muzika, kolege će znati da je idiomatičnost pojedinog instrumenta ponekad nameće potrebu da se bude fleksibilan. Možda neko malo manje pozna instrument, pa je logično hoće da prilagodi da bi to zvučalo bolje. Izuzev ako razgovaramo o muzici, pogotovo orkestarskoj ili kamernoj, gdje nema takvih ograničenja, pa onda možeš da budeš nekakav apsolutista i da se držiš strogo samo onog što si napisao.
Aleksandar, kada pričamo sa izvođačima, evo, Vojislav, to možda bude i pitanje za vas, pošto ste i vi takođe izvođač. I kada govorimo o osmišljavanju interpretacije, znamo da svi zapravo žele nekako da se približe onome što je kompozitor rekao, pa se onda istražuje i Beethovenov život i trenutak kada je nastalo neko delo ili Mozart ili bilo kog stvaraoca. Dakle, žele na neki način interpretatori da ožive kroz tu svoju interpretaciju i taj trenutak kada delo nastaje, jer svaki stvaralac piše neko delo u kontekstu onoga što je njegova emocija u tom trenutku i možda nekog istorijskog trenutka vremena u kome piše. A vi imate taj benefit da živite taj neki život i da možda na najbolji način u odnosu na sve ostale gitariste koji bi svirali muziku Vojislava Ivanovića zapravo oživite takav neki trenutak. Ima li nečeg, ne morate da nam kažete šta, što vi tačno znate u kompoziciji, to je nastalo tada i tada. Nije bitno, bili smo na putovanju, bili smo prosto nešto što je potaknuto možda nekim takvim trenutkom.
Pa ja apsolutno znam mnogo detalja o svakoj kompoziciji, sigurno više od bilo koga drugog, to se verovatno, ja ne razmišljam o tome kada radim na nekoj kompoziciji, to je verovatno integrisano već toliko u naš život i moje gledanje na te kompozicije i na stvari da ja zapravo to proživljavam u startu. Znači, ne moram da se posebno bavim istorijskim činjenicama niti da pitam. Ja u stvari osjećam da je to integrisano i moram reći da najčešće se dešava tako da ja zapravo radim na nekoj stvari, sviram je, vežbam je i onda je ja voj sviram. Znači, ne bude ono u startu, aj sad reci mi šta ću, kako ću. Ja u principu odradim to na svoj način i on je neretko čak drugačiji nego što je Voja zamislio. Međutim, nije se dešavalo previše puta da nije bio zadovoljan mojim pogledom na neke kompozicije. Ja mislim.
Baš sam to htjela da vas pitam, u kojoj meri je taj neki doživljaj koji vama izvođač donese i kaže evo poslušaj kako ja to sviram, možda i neki vaš novi susret sa muzikom koji ste napisali.
Često je i novi i to je baš u stvari i dobro. Važi ovo što ste vi rekli i sugerisali, ali i važi potpuno obrnuto. Evo, malo prije spomenuti kolega i Ištvan Remer, ne samo da neće moje sugestije, on neće ni moj prstored, on neće ništa. On kaže, daj ti meni note i pusti mene. Što je isto, sasvim okej. Okay. Nerijetko sam se iznenađivao i to veoma prijatno. Kad neko, ali govorimo sad zaista o izuzetnim umjetnicima koji imaju stav. Prijatnih je bilo iznenađenja u pogledu interpretacija nečega što meni nije nikad palo na pamet. Moram da se prisjetim ove divne anegdote, pošto ja kad god radimo neke intervjue, ja obično gnjavim sa mojim književnim uzorima, ali šta ću, kad mi je to toliko važno. Ali ovaj Mihis i njegov susret sa Andrićem, i kad je napisao predgovor, kad je napisao kritiku na Prokletu Avliju kad se pojavila, onda ga je Andrić nazvao i rekao mu, kaže, zanimljivo, kaže, pa vi ovde vidite, izgleda u toj pripovijeci vi vidite nešto što ni ja ne vidim, o čemu se tu radi. Vrlo je to čest slučaj umjetnosti. Kao što je opet moj drug Ištvan odsvirao jednu moju kompoziciju, je svirao 8 minuta, a ja sam zamislio da traje 4 minute. Može li biti veće razlike? A to je takva čarolija da sam ja rekao, svaka čast. Ko da si ti napisao? Thank you.
susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljamo koncert koji nosi naziv Cafe Levante. Slušat ćemo u sredu 18. januara u 20 časova u Jevrejskom kulturnom centru Aleksandru Ivanović, Vojislava Ivanovića i Predraga Đokovića. Koncert je dakle u Beogradu. Jevrejski kulturni centar, za sve one koji ne znaju, jeste u Jevrejskoj ulici broj 16. Mi danas pričamo o muzici i pričamo o tome kako se živi jedan umetnički, profesionalni, a porodični život porodice Ivanović. I evo, Vojislav je nekako vidovito predvideo upravo da ćemo pričati i o tim divnim video spotovima koji su se pojavili na društvenim mrežama i na YouTube-u i koji, sigurna sam, predstavljaju, možemo da kažemo, jedan novi doživljaj slušanja muzike. Naročito publike koja nije možda sklona da dođe u koncertnu dvoranu i da ta ista dela sluša na koncertnom podijumu, ali evo da pričamo malo o toj potrebi da se muzika vizualizuje na taj način. Čije je to bilo ideja?
Pa evo, ideja je u principu bila zajednička, ali je Voja malkice više imao rezerve nego ja. Ja sam možda više gurala tu ideju, jer sam osjećala da je to dobra stvar, ali sa nekom idejom da to ne pređe granice, da postane, što bi Voja rekao, koketiranje sa publikom, dakle da se ipak držimo onoga što radimo, a opet da se približimo i široj publici. Dakle, u principu ovo što mi svakako radimo sa našim programom, i ja mislim da smo zaista uspeli. Snimili smo 4 videa, 3 su moja solo videa, jedan je našeg dua. Imali smo ideju kako bismo to uradili, ali smo imali jako dobru podršku u smislu realizacije. Naš kolega Goran Kovačić, on je kolega i gitarista, ali je i izuzetan snimatelj i jako se dugo bavi time. On je uspeo da realizuje i da osjeti šta smo to mi hteli. Znači, tačno je znao gde su granice i kako to ne bi trebalo da se pređe, da ne postane koketiranje. Ja mislim da smo uspeli i mi smo zadovoljni, to ostaje i, mislim, naravno, onako reprezentativno je i dopada se i široj publici, a opet i našim kolegama.
Kako je teklo snimanje? Kako ste se našli u tim nekim ulogama ipak drugačijeg vida tumačenja? Dakle, negde kroz te spotove muzike se i sami izvođači, neću da kažem da su glumci, ali su oni takođe tu sad, da kažemo, neki glumci, interpretatori onoga što je sama priča.
Pa to je bilo super zabavno, nešto će vjerojatno reći Aleksandra. A isto veoma mi je drago da smo imali, to jest ja se hvalim da sam ja imao zapravo neke ideje scenarija za ta dva videa. Dobro, malo je pretenciozno to zvati scenarijima, to su mikro pričice, ali eto, sve jedno, taj Night in Miami, čija je ideja pa da se vozimo kroz noćni Beograd, jel? u jednom ludom, prelijepom automobilu koji smo pozajmili, pa evo, još jednom javno zahvaljujem od naše kolege Nemanje Bogunovića, jedan ludi Jaguar iz 1990. godine, ogromni američki, eto, vrlo jednostavna priča, pa je to bilo super uzbudljivo, to snimanje uživo, ili recimo video za kompoziciju Cinema, gdje naše djevojčice dolaze u bioskop, pa onda ulazi u bioskopsku salu, kad gled tamo na platnu, mama i tata sviraju i tako.
Da, ideje su bile vojne u principu, toliko je bilo zabavno, mislim, ja bih voljela ponovo, specijalno ovo sa autom je bilo izuzetno, pa smo to nešto, a oni su snimali iz otvorenog gepeka, pa smo se vozili po Brankovom mostu, pa je bilo pitanje, hoće li nas neko zaustaviti, mislim, i tako, ja sam walkie-talkijem u krilu, mislim, bilo je izuzetno zabavno.
Kada se dešava nešto na setu i kada možete da pogledate istog trenutka ono što ste snimili, do onoga što je krajnji negde video rezultat, to naravno dođe do raznih promjena. Da li ste se iznenadili negde kada ste videli vidjeli taj krajnji rezultat u sliku, sofisticiranu, lepu i koja je u potpunosti usklađena sa onim što je vojna muzika?
Pa mislim, nije da nismo očekivali ovakav rezultat, ali smo naravno bili iznenađeni da je ispalo toliko dobro. Mislim, mi smo realno stvarno praktično 100% zadovoljni.
Taj čovjek je,
evo, reklamiramo ga,
za stalno spominjanje, Goran
Kovačić.
Goran Kovačić, Goksi, koji je gitarista.
On je snimao i montirao i
sve je radio.
Sve. Njegov proces montaže je, on je to sam radio, kao što on inače radi. Ja bih bio volio da sam mogao ja da budem tamo, ali nisam mogao da budem, međutim nije bilo potrebno. On je inače gitarista, odličan gitarista, kompozitor, muzičar. To je isto najbolji mogući spoj, valjda, da se rade ovakve stvari.
Jako je važno, zato što mnogi su primijetili da je pristup malo drugačiji i on, obično se ovaj naš instrument, jel, kad se snima, to se snima onako iz dva ugla, pa se vidi leva, desna ruka i tako. Međutim, on je lovio momente, on se bacao po podu, on je znao kako ide muzika, on je znao gde da, šta da gleda, koje ruke da gleda, koje prste, sve je to obuhvaćeno. I mislim, tako da u stvari čak i ova dva videa koja su bez scenarija, jel, koje su samo snimanje, jel, ovaj, meni ili nas kako sviramo, ovaj, uopšte nisu dosadne, se stalno mijenjaju kadrovi, uzimaju se ovaj drugi detalji, tako.
I eto, uopšte za kraj, ako mogu samo kratko da kažem, da ovaj, počelo je od mog pomalo otpora da ne bude kao, a ti sad kao ideš zamišljen ulicom, a kao, jao, nemoj, molim te, to nipošto. Međutim, i uz naše ideje, ali uz Goksevu realizaciju, nije ispalo to na svu sreću.
Dobro, a zašto ste imali otpor?
Zato što sam ja ipak izgleda muzičar iznad svega, jer pa živimo u videokulturi, to se često govori, ali ja to ne govorim sa nekim ponosom. Ja nemam ništa protiv da živim u radiokulturi, pošto je meni to za moje uši opet kulturnije i tako. Muzika bi, to ja vjerujem od djetinjstva, da muzika, ono što ima da kaže, ona to govori samim tim što je slušaš. Opet s druge strane, hajde, dobro, eto, video, zabavno je to. Lako ćemo primijetiti da najveće zvijezde klasične muzike i dalje ne snimaju videa u kojima zamišljeni hodaju preko mostova, nego naprosto sviraju. E sad, svi ostali, došlo je do pošasti, prosto poplave pokušaja da se pomoću videa nešto iz, ako smijem da kažem, na radiju, iz vaćari. A meni je to strano, ja ne bi nipošto da ništa vaćarim. Ja bih volio da se moja muzika čuje pošteno ušima i ako se dopadne, da onda idemo dalje. I što se, hvala Bogu, i dešava vrlo često, ali ako može video na pravi i lijep način da to pogura, ok, zašto da ne?
Evo, pričali smo i s mladim ljudima koji ne pripadaju domenu muzike. Razgovarali smo upravo o tome zašto ih uopšte to nešto što ima taj video element možda više privlači. I oni isto sami kažu, zato što lakše prepoznaju nešto, nego lakše gledaju nego što slušaju, zato što mi tu kulturu slušanja nemamo, naročito nove generacije koje stasavaju s te tablete i ostale uređaje. Dakle, taj neki atak na ono što je čulo vida, ali i sami konstatuju, kada vidim jednom, možda drugi put, treći put mi je dosadno da vidim, onda ako mi se dopalo, ja slušam.
Mm-hmm.
Tako da je možda u tom nekom konceptu možda, neću reći privlačenja publike, prosto ne želimo tako na neki način da im bacamo bombone pa oni da dođu, ali prosto u tom nekom novom susretu sa nekim novim generacijama koje žive drugačije od nas, možda je to neki dobar put, jer vidjet ćete i sami gomilu mladih ljudi na ulici koji nose mobilni telefon, slušalicu, i oni slušaju, ne gledaju više taj video, oni imaju svoju playlistu koju slušaju. I možda je to taj dobar put. Naravno, važno je da muzika komunicira, da bude komunikativna ali ne u onom smislu.
Mogli bi o tome podosta, ali da se ne pretvorimo u džangrizala.
Pa dobro, zašto
ima
ne?
Ona kako jedna slika vrijedi 1000 riječi, međutim, može se s tim polemisati vrlo lako, može to i da se obrne i tako. Ja sam vrlo za riječi, vrlo sam za zvuk i naravno za sliku.
U svakom slučaju, ko voli prvo da vidi pa da čuje, ima mogućnosti na YouTube-u i preko društvenih mreža, a ko je rađe za slušanje, većina naših kolega jeste, zapravo većina ljudi koji dolaze na koncerte su ljudi koji dolaze pre svega da čuju muziku, imaju prilike da slušaju i na koncertu i naravno preko nosača zvuka. Danas u emisiji susretanja dragom koncerta koji nosi naziv Cafe Levante imamo čast da pričam sa gitaristkinjom Aleksandrom Ivanović, sa nama u studiju gitarist i kompozitor Vojislav Ivanović. Cafe Levante naziv je koncerta koji će biti održan u sredu 18. januara u 20 časova u Jevrejskom kulturnom centru. Publika će imati prilike da sluša muziku Vojislava Ivanovića, neka od dela biće i premijerno izvedena. Gost koncerta je Predrag Đoković, a ova informacija za sve one koji su se kasnije uključili u emisiju susretanja. Aleksandar Vojislav, evo pratići šta vi sve radite, naravno zahvaljujući internetu, danas su sve informacije dostupne i ništa ne može da se sakrije. Znamo i da ste i vi osnivači, organizatori Guitar United festivala, koji već ima, možemo da kažemo, zaista lepu tradiciju. A pričat ćemo i o festivalu, ali ono što bih htjela da kažem jeste da je početkom novembra održana promocija nove edicije Kafe Komada broj 6 na 7. Guitar United festivalu u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Vojislave, da li su to nova dela koja eto, idu pod tim nazivom Kafe Komadi? Neke od njih su i posvećena drugim gitaristima. Pričat ćete naravno i o tome, zapravo o kakvom kompakt disku je reč.
Šest Kafe Komada su napisani pradavno, 85. godine još dakle nisu nove kompozicije, međutim Kafe broj 1 je na neki način novi, jer je ovo njegova treća prerada i vjerujem finalna, i izuzetno sam zadovoljan i vjerujem da će svi uživati koji dođu da čuju kako to Aleksandra izvodi. Bilo je jako mnogo grešaka u tekstu. Prvo izdanje je bilo, čini mi se, 94. godine ili tako nešto. Tu isto
grešaka u notnom tekstu, mislite?
U notnom tekstu, da. Tu isto ima jedna možda zanimljiva priča, vjerujem da je zanimljiva. Naime, do skora izdavač Kafe komada je bio Šot iz Mainca. To je za kolege muzičare koji se razumiju, bit će im jasno da je to jedan od možda najznačajnijih svjetskih izdavača muzike. Da bome, da je meni drago i da sam ponosan što je tako. Međutim, ja sam u stvari raskinuo ugovor sa Šotom, jer su vremena danas takva da od tih edicija, izuzev ako ste neko mega svjetsko ime, što ja očigledno nisam, nemate zapravo skoro nikakve koristi, nemate novca, nemate promociju, nemate ništa. I pokušavajući stalno da ispravim te greške u tekstu, prolazile su godine i meni onda to dosadilo. To me malo podgovorila Aleksandra, moram da priznam.
Pa ja sam rekla da...
To je bilo malo zazorno, ali aj sad.
Ja sam rekla da ne vidim razlog da sam ne uzme note, ispravi šta ima, napravi svoje izdanje i promoviše ga i stavi na sajt i prodaje, jer oni su odgovorili kad im je prvi put pisao, oni su odgovorili, pa eto, kao znate, vi imate svetsku distribuciju, sa nama, ja kažem, mislim, sa internetom svako ima svetsku distribuciju, danas ne vidim nikakvu prednost, u suprotnom, sem što kažete, moje note su izdate kod Šota, nemate bog zna šta od toga, a ja mislim da Voja ima i dovoljno godina i reputacije da nije potrebno da kaže moje note su izdate kod Šota, mada su još uvek neke izdate kod Šota.
Dobro, ja sam nekoliko naslova ostavio kod Šota i kod jednog drugog izdavača, isto vrlo značajnog, Dobermana, naravno da mi to znači to za portfolio, ali recimo za ova konkretna kompozicija koja je zaista popularna i koja ima neku prođu, drago mi je da imam ja kontrolu nad tim i tako. Uglavnom, to je novo izdanje, opet oprema, sve je opet moje, odnosno naše, tako da je to opet mali family business.
Ono što također primećujemo, ovo što je vezano u vezi sa ovim što Aleksandra kaže, jeste da se mladi izvođači svuda u svetu, čuvši muziku nekog od kompozitora, opredeljuju da mu se lično obrate upravo za određena izdanja, i samim tim negdje i kompozitor ima taj uvid donekle gde se sve svira njegova muzika, pogotovo što može da sazna i gde je taj mladi izvođač koji bi svirao muziku čuo kompoziciju. Koliko vama to znači da, eto, na neki način vidite i sami da muzika vaša je dostupna negde izvođačima od, mogu da kažem, i najmlađeg uzrasta. Često vidimo na takmičenjima ovde i na našim republičkim takmičenjima da se sviraju vaša dela kao neka obavezna kompozicija. Koliko jednom kompozitoru znači da vidi tu neku širinu svetsku gde mu se sviraju dela?
Da bome, da znači. Mislim, šta može da znači više od toga? Ima stvari u kojima je internet zgodan i praktičan, nema šta, mislim, dolaze mi poruke, vidim kad se objavljuju videa, saznajem za ljude koji su izvodili ili snimali, dobivam i lične poruke i tako. A i ovo što se tiče sajta na kome se mogu nabaviti moje partiture, mog sajta koji također pravi Aleksandar, dakle mi smo stvarno 100% family business. Znači, inače, čućemo i povodom priče o festivalu, mi dizajniramo plakate, lijepimo, dakle, sve radimo sami, što ima svoje velike prednosti. Uglavnom, da, evo, izuzetno je značajno za kompozitora da mu se muzika izvodi, kao kaže, da nije tako, mislim da će nas slagati.
Evo da se vratimo na festival. 7 godina Guitar United Festa. Mi sad već možemo da vidimo da mnoga zaista značajna imena jesu gosti festivala u maloj kućnoj radionici gde na plakatima videli smo negde iskrivena lica Fedre i Sare koje su navikle da žive taj umetnički život, pa vidimo i neke njihove muzičke i umetničke glumačke klipove na društvenim mrežama. Dakle, deo su te umetničke priče. Tim Aleksandri Vojislav Ivanović jesu srce ovog festivala. Koliko je to kompleksno, teško, jednostavno i kako idete u susret svakom novom festivalu?
Pa to je toliko teško da smo mi svake godine na rubu da odustanemo, ali ne odustajemo. Uvek nam bude žao da ipak prekinemo nešto u što smo uložili opet prethodne godine i da odustanemo od tog druženja sveopšteg i te atmosfere koja se, eto, kao neka gitarska žurka jednom godišnje velika, kojoj se mi na kraju i toliko radujemo i u kojoj toliko uživamo da nas to motiviše da idemo iz godine u godinu dalje. Dakle, to je veliki posao, mi u suštini pokušavamo da obuhvatimo sve segmente na našem festivalu, dakle koncerte, takmičenje u 6 kategorija, majstorske radionice, predavanja, promocije, dakle svaki segment pokušavamo da obuhvatimo i to je naravno jako puno posla. Mi se vodimo time da to zaista bude kvalitetan program, koliko god je to moguće, financije najčešće ne dozvoljavaju baš nešto što smo do kraja zamislili, međutim uvek tu budu jako dobri izvođači, odlični predavači, jer sticamo okolnosti, imamo prijatelje, posebno Voja, imamo među prijateljima, imamo svetska imena našeg instrumenta i oni su voljni da za prijateljski novac i kao, eto, zarad prijateljstva, jel, i druženja dođu i stvarno nam, mislim, održavaju nam festival na visokom nivou i zahvalni smo na tome što to možemo. Imamo dosta učesnika uvek, jer kao što je poznato, gitara je popularan instrument u muzičkim školama, kako u Srbiji, tako i u Bosni. Imamo puno učesnika, uvek bude puno dece, puno takmičara. Tako da, eto, festival uspeva da opstane iz svih navedenih razloga.
Evo, prošao je festival, rekli ste i sami, svake godine, odnosno kad počinjete da osmišljavate festival, na ivici ste da odustanete i mislim da je to priča mnogih koji dolaze, koji rade u tim malim timovima i gde nema dovoljno ni materijalnih sredstava i da se negde upravo na tu neku prijateljsku priču, dobre atmosfere, mnogi lepi koncerti i održe. U kojoj meri je samo ovaj festival koji je organizovan značajan i za studente kojima predajete, vas je, možemo da kažemo, taj profesionalni put iz Beograda preselio u Sarajevo i tamo imate svoje studente sa kojima radite. Koliko sam festival jeste poseban deo, možemo da kažemo, i neke njihove dodatne edukacije, majstorski kursevi, takmičenja, susreti upravo sa tim eminentnim izvođačima?
Apsolutno, i njihov i mnogih đaka iz nižih i srednjih škola. Mislim, to je, sve je to uvezano na neki način.
Da li je obavezno da vaši studenti budu deo Guitar Art Festivala? Koliko je to sada učionica praktična, da kažemo dualno obrazovanje? Izvolite sada vidjeti to u praksi što smo
da,
iz učionice.
Pa ja mislim, mi to otprilike tako gledamo, da. I to ne naš festival samo, nego svaki i bilo koji na koji mogu da odu. Apsolutno, pa to je zapravo ono što smo mi kad smo bili klinci radili bez ikakvog nagovaranja.
One koji se bavi profesijom i umetnošću, mislim da i nema potrebe da se nagovara, ko iskreno to negde radi, negde je taj put predodređen u smer.
Tako je, dobro, studenti
ima
treba
potrebe
motivisati.
Studenti treba malo motivisati, kažemo. Da. Ali u principu oni budu u stvari, možda je to malo i stvar generacije, ja ne znam, treba ih malo pogurati, a onda budu presrećni kad se završi, jao što je bilo lepo, jao što je bilo dobro, pa smo radili ovo, pa smo radili ono, a treba ih malo pogledati.
Ma naravno, pa dobro, studenti su studenti, prosjeci su prosjeci, ne postane svako na kraju umjetnik, pogotovo ne zaluđen, neki postanu, neki ne. Mene su, na primjer, odgovarali. Cijelu moju mladost, pa nisu uspjeli da me odgovore od ovog posla.
Da se bavite nekim konkretnim, boljim poslom, je, bolje plaćenim. Da.
Ili, a pogotovo što je društveni, društveno priznatije kao status. Zanimljivo je, by the way, da to u stvari danas više baš i nije tako. Jer kad sam ja bio klinac, zaista je bilo mnogo, mnogo ljudi i još uvijek je bio vrlo živ u društvenom životu stav da je muzičar onako kao malo iznad smetljara ili tako nešto. Međutim, meni se čini da danas nije baš tako. Pritom, nažalost, nezaposlenost je velika i vrlo opasna, a na jedan put na nas se ne odnosi toliko. Jer eto, Bogu hvala, mi imamo ove muzičke škole i akademije na veliku našu sreću koje opstoje, tako da ponekad je lakše dobiti posao kao profesor gitare nego kao inženjer. Što je nekad bilo nezamislivo, potpuno.
Evo, vrijeme brzo prođe kada su teme interesantne. To znači da prilikom vašeg nekog sljedećeg dolaska u Beograd obavezno morate da ponovo budete gosti emisije Susretanja. Ja ću podsjetiti slušalce emisije Susretanja da vas na sceni Jevrejskog kulturnog centra mogu slušati u srijedu 18. januara u 20 časova. Za kraj, pored uspeha i, mogu da kažem, lepih želja na početku ove nove 2023. godine, naravno, nadam se da će biti nekih lepih novih izdanja, prilika da zaista, evo, ovdje sa slušalcima emisije Susretanja podelimo neku novu priču, a do tada hvala na gostovanju.
Hvala puno i dobro nam došla na koncert.
Hvala i mnogo. Želim svima da poželim dobrodošlicu i samo da iskoristim da kažem da smo u Beogradu često. Zapravo, Beograd je doslovno naša kuća, koliko je i Sarajevo. Jel? Tako da i posebno nam je drago, a i Boga mi onako značajno da sviram u Beogradu. Molim vas, dobrodošli.
Dobrodošli, naravno, sigurna sam da će u publici biti slušalac emisije Susretanja. Poštovani slušalci emisije, muzikom i opraštamo od vas, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.